my real name. She getting way too comfortable. Now she wanna wear my chain. I'm feeling way too vulnerable. She wanna know my government name. She getting way too comfortable. Now she wanna wear my chain. Kembali lagi di podcast Arah Pulang. Masih bersama gue Hanggono. Kali ini gue bersama teman gue Ari Agung, yang sebenarnya di podcast-podcast berikut kemarin-kemarin tuh gue sempat nyebut nama dia lah berkali-kali. Kayaknya gue sempat nyebut nama lo, cuman gue lupa di episode yang mana.
Gue belum dengar sih. Mungkin
lo gak pernah dengerin podcast gue, Ari.
Oke, mungkin abis ini gue bakal dengerin podcast lo.
Cari ya, mana nama Ari Agung nih yang gue sebut anjing. Atau singkat gue ada nama lo, ada yang pernah gue ini juga sensor juga atau gue cut juga.
Pakai kuping gue panas anjing. Bener-bener ya.
Ini sebenarnya gue pernah emang punya rencana bikin podcast sama lu ngebahas tentang saham ya. Cuman gak jadi gara-gara anjing sampah banget ternyata ilmu gue. Iya gak sih?
Tapi kayak sebelumnya lu pernah bahas juga deh menanda gak sih masalah investasi atau apa?
Oh, iya di podcast yang pertama dia.
Itu saham-saham juga kan?
Kayak passive income menanda tuh dari mana?
Cara dia investasi.
Kan ya? Dia kan kerja di suatu startup yang bakal kita omongin hari ini.
Yang go-go itu ya?
Iya. Yeah. Terus dari situ, terus gue tanya, gue tapi ada passive income gak? Terus kan dia juga ada usaha tuh yang nyewa-nyewain ruangan gitu kan. Terus juga dia nabung saham atau reksadana gitu. Ini gitu, dia ngomongin saham gitu. Oke, kali ini gue bersama Ari, udah tersedia di depan kita minuman suci ya, air zam-zam.
Suci banget aja. Enak sih.
Iya, enak. Air zam-zam Ari rasa peach. Kalau gue apple cider. Kita bakal ngomongin sesuatu yang lagi menarik sih sekarang buat diomongin. Kan kemarin-kemarin tuh si Pak Presiden Jokowi baru ngomongin menterinya mereka kan. Menterinya dia. Ada dua nama yang mengundang perhatian. Yang pertama Nadiem Makarim sama Wisnu Tama. Ya kan? Wisnu Tama tuh jadi Menteri Pariwisata dan Investasi kalau nggak salah.
Bukan cuy.
Pariwisata?
Industri kreatif gak sih?
Oh iya, pariwisata sama industri kreatif. Yeah. Sorry. Nadiem tuh jadi Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi.
Soalnya Pendidikan Tinggi ya?
Iya, dia Mendikbud Dikti.
Oke.
Coba ini menurut lo nih, lo ngikutin gak?
Gue coba ngikutin sampai ya udah pelantikan ada usaha utama Nadiem doang, tapi gue ya udah bodo amat gitu.
Menurut lo cocok gak Nadiem Mendikbud Dikti?
Menurut gue ya cocok atau enggak? Itu dua hal sih, maksud gue. Dia kayaknya anaknya rada beda sama orang-orang sebelumnya yang nggak konvensional ya. Dibilang cocok atau enggak, mungkin cocok. Tapi mungkin juga enggak. Kita lihat aja nanti kayak gimana sih. Kayaknya dia bisa ngasih perspektif baru sih di Indonesia. Masalah pendidikan apalagi.
Nah, kalau gue justru dari kemarin tuh gue berharapnya setidaknya dia jadi menteri, tapi di perhubungan. Menteri perhubungan. Karena waktu dia mendirikan Gojek, dia pasti riset pasar dong.
Related sama kerjaan dia kemarin.
Iya. Tapi yang menarik adalah seketika si Nadiem ditunjuk jadi menteri, itu dia sahamnya masih ada cuy di Gojek.
Bukannya harusnya lepas ya?
Nah.
Setahu gue dia harus lepas semua sahamnya dia di Gojek. Kalau enggak, nanti bakal ada konflik-konflik terus.
Nah, tadi gue baca sekilas ya. Ini correct me if I'm wrong ya, karena gue udah bukan anak hukum kan.
Sumbernya apa nih sumbernya?
Sumbernya tuh tadi klinik hukum, tapi Instagram.
Oke.
Instagram, jadi cuma infografis. Yang which is klinik hukum itu salah satu sumber ilmu dari para lawyer yang seumuran gue sih. Nah intinya tertulis emang nggak ada larangan menteri punya saham. Yang larangan cuman dia jadi direktur.
Gitu ya?
Yang gue baca tadi infografis. Kalau ternyata emang sekarang peraturannya udah ngelarang, ya sorry. Cuma tadi gue buka infografis dari klinik hukum, ternyata emang gak dilarangan bahwa seorang menteri gak boleh punya saham di suatu perusahaan.
Iya sih.
Jadi ya, apakah nanti bakal ada conflict of interest? Kita lihat aja nanti.
Mungkin kalau conflict of interest ya, kemungkinan GoPay dipakai di semua sekolah sih. Bayar SPP, bayar kantin, semuanya pakai GoPay aja.
Tapi kampus gue sekarang udah pakai. Aduh, gue lupa lagi. Paytrend, anjing.
Paytrend-nya. Oh, punya Ustadz itu ya?
Iya, Ustadz Yusuf Mansur.
Anjay.
Gue gak ngerti lagi. Kayak udah kampus kapitalis sekarang, kan dulu kampus perjuangan.
Lah, jadi syariah dong kalau gitu?
Iya, gak jadi syariah. Kan riba, anjing. Riba is the new way of life, anjing.
Riba is good, man. Riba is good.
Riba is good.
Lo kalau nggak ada riba, Indonesia nggak bisa hidup sih.
Iya lah.
Kalau nggak ada bank, nggak bisa ngapa-ngapain kita.
Lah BI, lu pikir BI apa? Masang suku bunga? Riba, anjing.
Intinya riba is good.
Intinya itu apa? Intinya itu kalau emang mau jadi negara maju, khilafah, cuy.
Anjing. Khilafah aja, Biko, kalau gitu. Khilafah, khilafah. Khilaf, iya.
Menuju menuju Indonesia negara khilafah 2100.
Udah nggak ada Indonesia, anjing.
Ya, makanya gue bilang, ntar 2100 aja. Kalau gue ngomong 2030, ntar gue dicecer, anjing. Gue bentar lagi.
Cepet ada.
Tinggal 10 tahun lagi, kan?
2100 dulu udah nggak ada sih, yang jadi santai sih.
Gue nggak tahu. Gak apa-apa juga kalau udah gak ada, ya gimana. Oke, balik lagi. Tadi kan kita ngebahas Nadiem jadi menteri kan. Berarti dia harus ninggalin Gojek, dan kemarin emang ada videonya dia tuh udah perpisahan. Di Gojek, banyak meme-nya lah yang katanya. Ini apa, Nadiem bakal foto depan Gojek atau apalah, itu gak penting. Sekarang kita bahas legacy yang ditinggalin sama seorang Nadiem Makarim nih. Jadi, sebelum bikin podcast ini, gue udah riset keadaannya Gojek sebelum ditinggal Nadiem jadi menteri. Dan bakal gue bandingin sama kompetitor utamanya dia di Indonesia, yaitu Grab. Pertama, Gojek dan Grab itu sekarang udah berkompetisi di industri yang berbeda. Dan nggak cuma ride hailing ya. Pertama tuh dia udah, ya, yang paling utama ride hailing, oke. Okay. Tapi kemudian juga mereka berkompetisi di food delivery, payment, and digital content. Kita mungkin bakal ngebahas yang dominan di food delivery. Kenapa? Karena banyak banget beritanya, cuy, yang ngebahas tentang industri food delivery dari sisi Gojek dan sisi Grab, karena buat mereka itu yang paling menguntungkan. Kayak payment itu kan urusan GoPay kalau dari sisi Gojek ya. Terus kalau dari sisi Grab, paymentnya itu OVO.
OVO.
Jadi itu udah bukan hal yang bakal kita omongin. Itu di luar lagi nanti kalau emang bakal diomongin, ya gue harus belajar dulu. Iyalah, anjir, gue nggak. Ini aja gue belajar dulu gitu kan.
Nah, tapi yang kita omongin apanya nih? Antara merchant ke merchantnya atau paymentnya?
Enggak, yang kita omongin tuh scope-nya, ruang lingkup mereka. Seberapa besar sih mereka di industri itu?
Berarti cuma operasional GoFood sama GrabFood-nya?
Iya, karena...
Di luar dari payment, cara payment-nya?
Iya. Okay. Mekanismenya tuh nggak kita bahas. Karena, ya gue ngerti lo orang bang. Cuman gue nggak ngerti. Ya,
karena kalau ngomongin payment, well, I'll go for it. Kayak gue tahu GoPay itu stay itu gitu.
GoPay itu setahil itu?
Menurut gue setahil itu buat merchant ya. Kalau lo emang punya merchant dan lo pakai GoPay, menurut gue sih ya, itu fakta banget, men. Kayak semahal itu, cuy.
Oke, itu nanti.
Oke,
kita ngomongin yang lebih awam lah. Pertama gini aja deh, kita nggak usah ngomongin GoFood dulu deh. Kayak, let's say gini. Kan si Gojek ini kan dia nggak IPO. Setidaknya ketika kita rekaman, dia belum IPO kan?
Belum. But I hope so. Kalau di IPO, gue beli sih pasti.
Nah, ini yang menarik.
I
kalau
the product,
menurut lo, dengan Nadiem cabut dari Gojek, harga sahamnya Gojek naik atau turun?
Harga saham, kalau dia udah IPO, harga saham naik atau turun?
Tapi dengan kondisi dia ditinggal Nadiem, Nadiem udah nggak ikut campur tangan.
Probably stabil aja sih menurut gue.
Kenapa stabil?
Karena Nadiem, ya Gojek udah segede itu menurut gue. Dia udah nyebut dirinya super app. Semuanya, semua solusi dari Gojek, dia udah bisa provide semua solusi buat lo, buat usernya. Dan kayaknya Nadiem udah terlalu jauh untuk kayak deket sama Gojek, jadi kalau dia cabut pun, as long as next CEO-nya oke, ya nggak apa-apa sih menurut gue.
Karena kemarin gue ngebahas ini cuy sama Dipo, kan gue juga ngebahas tentang bisnis waktu di kuliah kan, sama dan sering-sering diskusi juga sama Dipo. Ini adalah situasi yang menurut kita ini bisa jadi ancaman, tapi bisa jadi potensi juga buat
bisa
Gojek.
Bisa jadi turning point ya, buat Gojek.
Karena gini, ketika seorang CEO cabut dari suatu perusahaan, dan CEO ini emang udah melekat banget nih namanya dari perusahaan tersebut, biasanya tuh ketika dia cabut, justru anjlok.
Oke. Okay.
Biasanya anjlok. Nah, di sini, sekarang ini Gojek tuh lagi nggak punya pemimpin, kan? Nah, menurut gue sekarang ini, harga saham Gojek, katakanlah ada gitu ya, dibuka ke publik, masih stabil.
Kalau dibuka.
Ha-ha. Nanti tunggu siapa yang ditunjuk jadi CEO berikutnya. Nah, itu baru nentuin apakah dia bakal naik harganya atau bakal turun. Tapi menurut gue untuk sekarang sih setidaknya akan turun sedikit. Karena Nadiem tuh visinya keren banget, cuy. Jarang ada orang Indonesia yang bisa ganti Nadiem.
Kayak ini compare to other industry ya. Kayak
yeah.
Di bank gue kebetulan direktur gue juga cabut.
Iya. Yeah.
Jadi wamen nih, ya. Ditinggal gue. Project gue mandek gara-gara lo nih, bos. Coba lo gak cabut, kelar nih cepet nih. Tapi intinya gitu, oke, gara-gara dia cabut, ya saham bank gue jadi udah turun sih. Tapi yang gue pelajari di saham sih selama gue main saham, kebetulan gue main saham. Kalau misalnya saham lo turun cepet, kayak berapa, cuma sehari turun,
naiknya juga cepat sih. Jadi itu cuman kayak sentimen pasar aja sih, tinggal gimana aja orang ngelihat sentimennya gimana ke saham tersebut, bagus atau enggak. Tapi kalau menurut gue, mungkin Nadiem kecabut jadi menteri is a good thing. Mungkin nextnya gara-gara tambah lagi tadi lu bilang dia nggak, dia masih megang saham ya, nggak ngelepas semua sahamnya di Gojek. Mungkin bakal jadi nextnya bakal jadi kolaborasi lagi buat si Gojek ke depannya sama kementerian.
Nah, tadi kan lu ngomong sentimen pasar kan. Nah, justru karena harga saham itu cuman dari sentimen pasar, gue menilai bakal turun karena nggak semua masyarakat tahu berapa orang-orang yang bisa ganti Nadiem tuh yang mana aja sih.
Oke.
Okay. Kayak bahkan gini deh, kayak nggak semua orang tahu CEO-nya Gojek siapa, CFO-nya Gojek siapa. Terus kayak misalnya ntar si CEO-nya bakal gantiin Nadiem jadi CEO namanya ini, nggak semua orang tahu cuy. Justru karena itu pasar jadi kayak, duh nih kayaknya bakal declining nih, jadi harganya turun. Tapi ada potensi ketika dia kan ada isu jadi menteri kan. Gue awalnya mikir kalau misalnya si Nadiem jadi menteri perhubungan, fix naik. Gojek fix naik. Apalagi kalau misalnya ntar dia ngeculasin Grab kan, kayak cuman boleh ada perusahaan yang dari Indonesia doang yang beroperasi. Nah, itu kan. Nggak, itu contoh gue maksudnya.
Tapi itu alasannya nggak bakal kejadian sih, karena itu monopoli jatuhnya. Di Indonesia nggak boleh monopoli cuy.
Nah, nggak monopoli lah. Maksud gue, ya perusahaan yang anak bangsa, kayak yang ini, lain boleh.
Contohnya kayak misalnya si IndiHome ya. Telkom. Dia itu kan sempat ngeblok Netflix. Artinya di sana ada monopoli dong. Kayak orang-orang yang pakai Telkom itu berapa banyak cuy? Gede banget di Indonesia. Iya. Karena Telkom jaringannya paling gede kan. Gara-gara dia ngeblok Netflix itu berapa bulan lalu atau kayak awal tahun kayaknya deh. Sempat ada di Instagram atau di sosial media gitu yang rada rame ngomongin Telkom dia monopoli pasar, which is itu nggak boleh. Tapi sampai sekarang tetap nggak solve sih. Ya gue juga nggak tahu sih.
PLN kan juga monopoli, Pak.
Beda kalau PLN lah.
Tapi PLN nggak becus juga, anjing.
Ya udah lah ya, lu nggak punya pilihan lain nggak sih?
Nah, justru itu.
Kalau Telkom lah kan misalnya, yaudah gue nggak mau Telkom, nggak usah Netflix, gue pakai First Media deh, gitu kan. Atau pakai yang lain lah, Megavision atau apa.
Nah, justru itu maksud gue.
Bisnet atau apa. Ini bayar nggak sih kalau gue nyebut kayak gini? Enggak ya? Belum ya?
Bayar apa?
Bayar apa kayak gitu?
Enggak. Belum ya? Nggak ada dengerin, ini nggak ada dengerin. Nggak ada yang dengerin, santai-santai. Justru kalau mereka tahu kita ngomongin mereka bayar kita.
Siapa tahu jadi lu dibayar kan lumayan kayak.
Iya, yeah, betul. Jadi apakah harga saham itu bakal naik atau turun ya tergantung nanti penunjukan.
Tapi ini balik lagi ya, kalau harga saham menurut gua kalau emang dia jadi emang ada sahamnya gitu Gojek, menurut gua dengan dia jadi kementerian Kemendikbud, gua sih pikirnya ada jadi use case baru buat Gojek untuk masuk GoPay-nya atau Gojek-nya di sektor tersebut. Jadi menurut gua ini potensi baru buat Gojek sih.
Tapi kayak gitu tai nggak sih?
Tai? Ya one thing sih, emang tai gitu. Tapi ya mau gimana lagi?
Kayak ya oke lah, Nadiem membawa perubahan di birokrasinya Kemendikbud ya oke. Cuman terus dia jadi ngebuka pintu lebar-lebar buat partnership sama GoPay kayak apa? Konteksnya cuman GoPay doang itu tai sih. Menurut gue.
Bisa sih. Mungkin kayak di meme di Instagram banyak kan kayak bayar semuanya, kantin, bayar SPP, semuanya pakai GoPay. Bisa jadi kejadian kayak gitu.
Mungkin bakal kayak gitu, terus mungkin juga bakal diselenggarakan secara terbuka dan emang katakanlah let's say OVO juga ikut.
Yeah.
Terus mungkin gue tetap bakal curiga kalau misalnya GoPay yang menang, ngerti gak lo? Nanti katakanlah tendernya emang bersih nih.
Yang menang GoPay.
Tapi yang menang GoPay. Kayak gue tuh bakal anjing lu pasti.
Tapi gue bakal ngasih fact lain sih. Jadi BI ini punya inisiatif namanya Standar QR. Standar QR BI lah intinya. Jadi kalau misalnya nanti kejadian beneran sekolah pakai GoPay gitu, pakai QR Gojek, nggak masalah sih semua. Ntar semua platform, semua provider bisa bayar pakai yang lain, pakai OVO, pakai Link aja atau apapun itu bisa bayar karena QR-nya udah standar. Jadi no issue sih menurut gue.
Oh gitu.
Iya.
Oke, itu perspektif lain. Berarti nggak ada masalah kalau misalnya.
Nggak ada masalah sih. Jadi nanti ujung-ujungnya merchant GoPay pun bakal bisa pakai platform lain-lain. Jadi kayak lu nggak usah worry sih.
Oke, balik lagi ke topik utama nih. Ini udah ngelantur sana sini.
Jadi kemana-mana ya?
Iyalah pasti. Selalu gitu aja. Jadi Gojek khususnya GoFood yang ini setelah ditinggal Nadiem Makarim, sekarang tuh dikatakan bahwa GoFood ini udah punya 400.000 partner GoFood. GoFood doang. 96% dari 400.000 itu merupakan mikro, small and medium enterprises. Kalau di sini bahasanya apa sih? SME ya?
SME sih, tapi mikronya nggak masuk. Mikronya dipisah sendiri.
UMKM. Kalau di sini UMKM nyebut ya.
Usaha menengah kecil.
Usaha mikro kecil menengah.
Oh iya itu deh.
Usaha mikro kecil menengah.
Tapi SME beda sama mikro cuy. SME di atas mikro.
Iya. Cuman kalau di sini nyebutnya dia MSMES.
Nah, makanya jadi MSME ya.
Yeah.
Jadi emang ada gap di situ tuh.
Oke, okay, terus katanya kata seafood officer-nya Gojek itu dia bilang GoFood itu udah berkembang 7 kali lipat dalam 2 tahun terakhir. Hmm. Kemudian juga Gojek itu nge-state bahwa mereka merupakan leader di food delivery market Indonesia dengan market share sekitar 70%. Nah, terus ada tambahannya lagi, dikutip dari Nielsen. Jadi Nielsen ini yang menyelenggarakan survei buat Gojek di food delivery business. Nielsen bilang Gojek itu on top of mind dari pasar.
Gue setuju sih. Kalau dibilang top of mind, gue setuju.
Top of mind, dia cuma bilang top of mind ya, yang si Nielsen bilang. Jadi, Nielsen bilang GoFood itu kalau di industri yang food delivery market ini, yang memang paling populer. Oke, itu Nielsen. Terus, ada lagi fakta. Si Nadiem menyebut bahwa saat ini layanan pengantaran makanan dan pembayaran telah menghasilkan 2 miliar US dollar, 28 triliun. Dan 90 triliun per tahun. Oh, ini berarti makanan 28 triliun, pembayaran 90 triliun. Gede banget anjing.
Gede ya?
Gede banget itu
nggak main.
Nggak main-main kelangka anjing.
Merchant dipelorotin ya.
Terus selama Nadiem memimpin Gojek, dia itu mengarahkan supaya uang dari profitnya si Gojek itu diinvestasikan kembali. Jadi di retain. Berarti dengan asumsi ini, dividen rasio mereka nol.
Yes. Retainnya, itu common sih di perusahaan teknologi.
Emang karena lagi growth ya? Terus sekarang Gojek itu katanya baru ngeluncurin brand new service baru, Go Games. Gue baru denger nih.
Dia jual ini sekarang, Go Games sama Go Entertainment yang kayak lo bisa subscribe konten-konten digital gitu coy. Jadi kayak dia bikin kayak YouTube sih basically, tapi lo subscribe untuk bayar kayak nonton series-series kayak gitu.
Go Games ini apa?
Go Games jual voucher sih basically. Vouchers Google Play, vouchers apa, lo mainnya Mobile Legends misalnya, dia bisa beli diamonds itu dan lain-lain sih.
Anjing, oh berarti ini sih. Udah ekspansi ke arah sana ya Gojek ya? Ntar kita bahas ekspansinya Grab. Terus si apa presiden dari Gojek, Andre Sulistio, itu bilang bahwa sekarang Gojek ini lagi ngincer pendanaan sekitar 28 triliun. Ya, basically ya buat expand. Itu dari Gojek dan dari gue, maksudnya yang gue dapat nih ya. Karena kita bandingin sama Grab. Grab bilang bahwa mereka tuh udah menginvestasikan sebesar 2,1 triliun. Ini kayak 2.000 triliun deh anjing. 150 dolar cuy, lu bandingin tadi ya. Tadi dia nyebut 2 miliar dolar itu 28 triliun. Sekarang itu, oh juta. Ini berarti 2 triliun nih, 2 triliun.
Nggak beda jauh lah ya, beda dikit lah.
Tetap T lah, angkanya. Urufnya tetap T aja. Jadi si Grab ini udah menginvestasikan sekitar 2 triliun untuk mengadopsi AI dalam pelayanan mereka, antara itu GrabFood atau itu GrabRide, apapun lah, supaya untuk lebih mempermudah kali ya. Biar kalau menentukan rute kali.
Lebih intuitif sih kalau menurut gue.
Maksudnya?
Bukan lebih intuitif, maksudnya lebih intuitif dan lebih akurat. Jadi kayak mungkin nanti next-nya dari AI, lu dapat rekomendasi-rekomendasi tertentu kayak misalnya mau beli produk apa, lu lebih akurat sih ke nasabah, jadi nggak lebih ke customer, jadi lebih nggak annoying gitu.
Ininya lebih mempermudah customer ya. Yeah. Nah, terus di sini Grab bilang bahwa market share dia itu sekitar 50%, meningkat 15% dari setahun yang lalu.
Oke.
Okay. Berarti dia mengatakan bahwa dia tuh
majority
di Indonesia.
Market leader dia bilang.
Terus juga mereka tuh mengutip dari Kantar. Yang Kantar mengatakan bahwa GrabFood itu adalah market leader di Indonesia. Tadi kan kalau di GoFood dia bilang, si Nielsen bilang bahwa GoFood adalah market leader yang populer lah intinya kan. Nah di sini kalau data dari Grab lebih menarik karena lebih detail cuy. Jadi di quarter 2 2019 market share-nya GrabFood itu ada di 57%. Terus dia bilang followed by the next competitor brand at 42, which is kompetitornya cuma satu nggak sih?
Possibly GoFood.
GoFood lah pasti. Berarti Grab mengatakan bahwa market share mereka di dunia food delivery industry 57%, GoFood 42%. Berbanding terbalik dong. Nah itu coba kita bahas dulu deh. Si GrabFood nge-hire Kantar. GoFood nge-hire Yasan. Lu lebih percaya kredibilitas siapa?
ini gue balik dari jauh dulu ya.
Iya.
Kalau ngomongin top of mind, I would say gue lebih percaya Gojek, GoFood gitu ya.
Iya. Yeah.
Top, kalau dibilang top of mind, yes. Dibanding GrabFood. Jadi kayak Gojek di atas, nomor satu. Kenapa? Karena mungkin kalau lihat case tadi kayak Line sama KakaoTalk. Kayak lu ingat gak lupa lagi zaman kuliah? Sekitar tahun 2012. 2014 udah beli ya. Line udah masuk duluan, terus tiba-tiba KakaoTalk masuk. Dia gencer-gencer banget KakaoTalk ngalahin Line dengan cara ngasih voucher, ngasih diskon, macam-macam. Kayak lu buy one get one McD atau macam-macam lah, banyak banget. Tapi tetap akhirnya at the end of the day, yang menang si Line. Kenapa? Karena dari awal, si Line itu udah masuk duluan. Dia udah penetrate market Indonesia, dan jadi top of mind. Untuk ngalahin top of mind itu susah banget, coy. Kayak orang kalau tanya, lo kalau ngomongin ride hailing apa sih? Gojek gitu. Naik ojek ngomong apa? Gojek. Ya udah selesai. Kayak lo ngomong beli pasta gigi aja, lo gak, pernah gak beli pasta gigi, beli Pepsodent, beli Ciptaren gitu. Lo pasti ngomongnya odol kan? Odol tuh sebenarnya merek, cuy.
Yeah.
Bukan pasta gigi. Itu udah top of mind sebenarnya, tapi barangnya udah gak ada aja. Jadi kalau ngomongin masalah top of mind, Gojek udah nomor satu. Gue gak, no doubt, Gojek pasti menang di lawan GrabFood. Tapi kalau ngomongin market share, secara nationwide probably, gue percaya GrabFood lebih gede. Karena apa Grab, kalau Gojek menurut gue mungkin gedenya di kota-kota gede doang atau di Jakarta doang. Probably. Gue butuh lihat data lagi sih mungkin.
Kalau Grab, soalnya nggak dibuka juga kan metode, yes, metode surveinya nggak dibuka.
Bisa jadi ya, namanya survei, namanya penelitian, lo bisa macam-macam cuy. Bisa datanya dihilangin, yang extension dihilangin ya. Gue nggak tahu nih urusan sama Kantar tadi kayak gimana, nggak pakai research kan.
Ini kita berasumsi mereka profesional.
Yes, tapi ya namanya data bisa lo manipulasi cuy. Dibilang valid atau nggak, valid tetap. Tetap valid, cuman emang ya gimana lu perspektif ngeliatnya aja kayak gimana.
Mungkin lebih mainin ke metode kali ya, kan bisa aja metode apa sampelnya kan ditentuinnya gimana, dan publiknya juga nggak tahu. Yang penting publik itu cuma denger, wah Nielsen sebuah perusahaan survei yang sangat profesional udah ngomong gini cuy, gue percaya sama dia berarti gitu kan.
Yes, ya balik lagi kalau ngomongin research, ngomongin metode, pasti metode gitu-gitu doang, cuman masalah sampel yang lu pake, nah itu yang bisa lu macam-macamin sih. Jadi tergantung perspektif researcher-nya aja kayak gimana ngelihatnya, apakah si Gojeknya kepentingan, pasti dia ngomong Gojek lebih bagus dong, tapi nggak tahu di internal kayak gimana kan. Yeah. Sama juga GrabFood juga sama pasti.
Ya kan nggak mungkin juga, maksudnya so Nielsen dibayar sama Gojek, terus mereka maparin data, oh yang menang GrabFood, kan kayak yes, anjing.
Mungkin kalau secara internal di-share, bisa jadi.
Bisa jadi.
Tapi secara eksternal kita nggak tahu, bisa jadi.
Bisa jadi, ya, di
cuma berubah deh kayak, gitu kan. Ya,
intinya sih kalau buat publik, kalau emang mau percaya Nielsen ya silakan, mau percaya Kantar silakan. Cuman di sini kita ngasih perspektif bahwa bisa aja metode dari survei itu dimain-mainin.
Bisa jadi. Cuma gue tak percaya GrabFood lebih gede dibanding Gojek.
Anjing, tapi gue ngomongin mereka mainin-mainin survei itu kayak kurang ajar banget gue anjing.
Iya, itu perusahaan lah.
Iya, gue gitu, bukan ini. Gue nggak ganti-ganti. Apa koreksi? Kita nggak tahu metodenya mereka.
Okay.
Kita nggak tahu juga sampelnya mereka. Ya, yeah, itu selama itu belum di apa namanya belum di publish ke masyarakat, ya terserah lu mau percaya yang mana.
Iya, ini kita asumsi aja sih,
asumsi basically. asumsi aja sampelnya bagus, udah mewakili satu Indonesia gitu kan. Gitu.
Valid sih, gue yakin pasti valid,
valid lah, pasti
profesional valid. Yang lakuin.
Iyalah,
kan, tapi jadi, kita nggak tahu
mahal sih kerja di sana.
Yoi.
Nah itu dari sisi yang berantem soal market share.
Saya bangga sih, gue yakin GrabFood lebih gede. Atau Grab lebih gede secara nationwide atau secara whole produk pasti lebih gede, gara-gara mungkin dia tahu ya, mungkin kalau di Jakarta dia nggak bakal menang lawan Gojek sih, gue yakin. Jadi yeah, dia pasti ngincernya ke daerah, kalau nggak ke daerah dia pasti mati cuy.
Gue tuh yang nggak suka sama Gojek cuman kampanye mereka yang pakai aplikasi dalam negeri gitu-gitu loh, kayak anjing lo kalau mau berantem kualitas lah tai, menurut gue ya. Maksud gue emang itu privilege mereka, maksudnya kayak emang itu salah satu poin plus mereka bahwa mereka itu adalah aplikasi anak bangsa gitu. Cuman gue ngelihat ya kalau lo mau main apa bersaing secara bersih, ya lo bersaing kualitas lo lah, jangan nama, weh gue anak bangsa, Grab tuh dari Malaysia, dari Malaysia bukan sih?
Malaysia.
Dari Malaysia, jangan pakai ini. Ya elah kok jadi ada embel-embel kebangsaan, anjir.
Tapi kayaknya kalau ngomongin anak bangsa, kayaknya nggak anak bangsa 100% juga sekarang. Kayaknya udah diosos ke India
betul,
deh.
Betul, tapi kan gini, gue kemarin dikirimin sama Eca, apa namanya, bukan grafik sih, kayak petanya gitu, pemilik Gojek siapa aja, karena banyak banget kan. Udah bukan Indonesia lagi gak sih?
Secara pemilik?
Iya.
Okay, secara pemilik one thing, secara developer menurut gue udah, kayaknya dengar-dengar gue terakhir sih, India yang udah di outsource ke India semua, jadi kayak dilempar ke developer India semua.
Oh iya.
Kalau gak salah ya.
Tapi mereka masih punya troops di sini kan?
Masih, tetap. Jadi kayak join development mungkin jatuhnya atau gimana, gue gak ngerti.
Tapi memang India tuh kalau soal teknologi kok lagi maju banget ya?
Sama Indonesia better lah.
Oh gitu?
Mereka lebih melek.
Intinya kalau ngomongin kayak, oh balik lagi ke top of mind kali ya. Jadi kalau di pikiran masyarakat kan, wah Gojek ini diciptakan oleh orang Indonesia. Ya itu betul. Di satu sisi itu betul. Cuman kalau dari sisi kepemilikan, kayaknya sekarang udah nggak bisa dibilang perusahaan Indonesia lagi.
Secara kepemilikan mungkin bisa dibilang kayak gitu.
Tapi kan kita nggak tahu apa mereka tuh pembagian sahamnya gimana kan, karena tadi Nadiem masih punya, co-founder yang lain juga masih punya, gue nggak tahu berapa persen karena nggak pernah dilempar ke publik kan.
Iya, karena belum IPO jadi belum kelihatan.
Iya, belum kelihatan
gimana laporan keuangannya. Gue juga penasaran sih kayak gimana.
Berarti kita berasumsi masih perusahaan Indonesia.
Iya, udah. Cuman kalau lo tanya ke gue, lo lebih pilih Gojek atau Grab gitu ya? Gue tetap lebih pilih Gojek sih. Apapun yang terjadi gue tetap pilih Gojek.
Kenapa?
Man, it's fucking Malaysian, man. Come on.
Balik lagi ya. Sentimen.
Gue tuh gak ngerti sama orang Indonesia yang kayak naik Grab. Kayak gue suka buat Grab. Kayak, the fuck itu Malaysia, anjir lu.
Ya, tapi gini cuy. Gitu. Tapi gini. Apa? Masyarakat Indonesia, market Indonesia ini sangat sentimen terhadap harga kan?
Setuju.
Ya kan? Jadi menurut gue, dan ini gue pribadi, pengalaman pribadi ya, gue bakal make mana aplikasi yang
paling murah.
Harga lebih murah.
Oke. Gue sekarang kebetulan ke kantor nih ya, udah merakyat nih. Anjing merakyat sama mamat gue. Gue ke kantor sekarang naik Gojek dan naik Busway. Gue gak peduli, kayak intinya gue mau ngirit, gue naik itu deh dua-duanya. Gue udah bandingin antara Grab sama Gojek. Lebih murah Gojek cuy, asli.
Tapi gini,
tanpa pakai voucher ya, itu lebih murah Gojek mana-mana.
Tapi memang gue akuin, gue kalau buat transportasi, GoRide gitu-gitu, atau GoCar, GoRide deh. Gue pasti pakai Gojek. Cuman kalau beli makanan, gue pakai Grab.
Nah, tadi lo ngomong go ride aja naik mobil, lo udah ngomongnya go ride. Bukan pesen ride hailing mobil. Berarti top of mind lo udah Gojek dong.
Top of mind gue Gojek.
Sih?
Gini-gini, kalau gue gini, ini gue aneh. Kalau soal naik ojek, gue Gojek.
Oke, okay, naik ojek. Cuman kalau saya mulai dirubah nih kata-kata lo nih.
Kalau ojek nih ya, ojek motor ya. Cuman gue, kalau misalnya naik mobil, pasti ngomong Grab.
Oke.
Okay. Gue gak pernah ngomong, udah GoCar aja. Pasti gue ngomong Grab. Grab dan nggak perlu gue nggak perlu ngomong Grab car, gue juga ngomong Grab dan di otak gue itu adalah mobil.
Oke.
Okay. Gojek di otak gue ya ojek.
Bisa jadi kayak gitu sih.
Kalau gue kayak gitu dan emang gue pun kalau naik mau kalau mesen apa taksi online gue pasti Grab. Kalau mesen ojek online Gojek.
Oke. Okay. Itu gue kayak gitu. Mungkin Gojek itu gedenya di ojeknya.
Iya.
Bukan di GoCar-nya. Karena, ya, karena emang dia terakhir gara-gara Uber dan yang masuk kan dia akhirnya baru bikin GoCar kan. Kalau enggak kagak ada GoCar aja.
Iya. Dan memang kan dari awal mereka ojek nggak sih?
Iya, dari awal emang Gojek.
Pertama kali servis yang mereka adakan adalah ojek. Sementara kalau Uber dulu kan emang mobil. Dan Grab tuh juga awalnya mobil bukan sih?
Nggak tahu sih, kayaknya Grab di Malaysia awal juga kayak GoRide gitu deh.
Ojek?
Gojek kayaknya.
Serius?
Kayaknya ya.
Karena di otak gue Grab itu mobil.
Apa awalnya mobil ya?
Seinget gue kebalik.
Gara-gara masuk Indo jadi dia masuk gitu.
Seinget gue kebalik. Jadi kayak Gojek tuh awalnya ojek, terus dia expand ke mobil. Grab tuh awalnya mobil, dia expand ke motor.
Ah, probably sih ya.
Seinget gue kayak gitu kan. Makanya di otak gue mobil itu Grab. Tapi gue, ini preferensi gue ya. Gue kalau ojek tadi balik Gojek, mobil itu Grab. Food.
Tetap
ini
Grab.
Beda. Ini gue Grab. Karena lebih banyak promonya.
Balik ke promo ya, intinya ya. Kalau ada
balik promo, ke harga.
Orang balik ke situ lagi ya.
Pasti balik ke harga.
Gila.
Lu gimana? Kita ngomongin yang sekarang ya. Kan kalau gue kan kalau beli makanan boba gitu-gitu kan ada promo kan. Promo Grab Food itu lebih banyak
di aplikasi ya?
Iya.
Oke. Okay. Gue sejujurnya belum pernah pakai Grab Food sama sekali. Tapi gue pernah pakai Grab yang ojek gue pernah.
Oke,
okay. Gara-gara waktu itu lagi yang Gojek lagi taibet akhirnya gue pakai Grab.
Yeah.
Cuman secara GoFood gue belum pernah pakai dan secara bayar merchant pun kan karena dia bukan Grab punya sendiri punya pakai OVO okay, gitu
OVO.
Kan karena emang Gojek gue selalu ada duitnya jadi gue pakai Gojek sih walaupun kadang-kadang gue pakai OVO sih kalau lagi ada duitnya gue pakai OVO atau kalau gue lagi pengen ya pakai OVO aja lah ya udah pakai OVO
berarti mungkin lo coba-coba deh lain kali kalau misalnya lo pesen makanan buka Grab karena kan itu promonya gede menurut gue kayak potongan harga 30% maksimal berapa kan kadang-kadang gitu kan. Cuman menurut gue itu tetap gede. Makanya gue kalau di kantor, kalau emang pesan makanan, gue pasti Grab.
Oke. Okay. Mungkin karena gue anaknya loyal ya. Anjay. Sama brand gue loyal anjir. Sama orang gue gak tahu.
Gue pengen loyal sama Gojek. Masalahnya harganya gak gitu cuy.
Kalau sama orang loyal gak deh?
Kok jadi kesana sih?
Iya. Yeah. Siapa tahu kan, serempet dikit lah.
Gue loyal kok.
Anjay.
masih sama orang yang lo benci.
Yang mana tuh?
Anjing, tapi Ari emang benci sama semua mantan gue, cuy. Asal tau ya semua.
Mantan lo gak bener semua ini. Kalau bener sih gue suka-suka aja.
Pokoknya ganti.
Oh, udah cabut.
Ganti. Bahaya. Oke, terus lanjutin bahwa si GrabFood bilang bahwa pelayanan mereka tuh di Januari 2018, mereka tuh hanya melakukan pelayanan di 13 kota. Di Maret 2019 katanya sekarang udah 178.
Ini Gojek atau apa?
Grab. Kita udah bahas Grab sekarang.
Oke.
Okay. Itu peningkatan signifikan banget sih. Berapa kali lipat nih?
Kita belum tahu Gojek berapa ya?
10%.
Kita belum tahu Gojek ya?
Gojek nggak ada datanya.
Mungkin, maybe that's why, kayak tadi asumsi gue, hipotesis gue mungkin bisa mendukung hal tersebut. Karena kenapa Gojek nggak mau nge-publish itu mungkin dia malu ini kayak, gue cuma di kota gede aja. Sedangkan Grab, dia mati-matian di kota kecil, di kota-kota lain, supaya dia gedein pasar di sana. Nah, karena dia tahu di kota gede nggak bakal menang.
Itu mungkin, tapi juga, mungkin aja karena gue nggak nyari.
Bisa jadi.
Mungkin karena gue nggak nemu gitu kan. Cuman, kan gue kan nyari yang kata-kata awam aja kan, yang keyword-keyword awam, cuman yang keluar gini-gini, yaudah gue masukin gitu.
Ya, jadi mungkin anak Gojek di sini yang dengerin bisa diklarifikasi ya next time.
Iya, kayak teman kita kan ada tuh, yang manajer Tokped. Sorry.
Waduh, siapa tuh? Kok jadi Tokped ya?
Nggak, balik lagi. Baik lagi. Terus kemudian si siapa namanya? Nih, presidennya Grab Indonesia, Rizky Kramadibrata, mengatakan bahwa sekarang tuh pelayanan GrabFood udah meningkat rata-ratanya tuh menjadi sekarang sekitar cuman 29 menit. Terus juga jumlah partner dari GrabFood udah meningkat sebanyak 8 kali lipat. Dan 80% diantaranya itu semuanya MSMEs. Bener gak sih gue ngomong
SME lagi?
Iya, yeah, balik lagi pasti
mikro dan SME lah.
UMKM pasti UMKM gak sih yang diincar sama mereka? Karena kan
iya, merchant kan karena mereka kecil aja.
Karena dulu waktu gue belajar, gue tuh juga mendapat fakta yang cukup mengejutkan buat gue. Jadi,
apa tuh?
Perekonomian Indonesia itu 97% ditopang sama UMKM.
97%?
Iya, itu gede banget cuy.
In terms of apa nih?
Perekonomian secara global. Jadi maksud gue gini, dosen gue ngomong kan, kalian tahu gak siapa yang menopang perekonomian kita? Gue bilang, kan kita gak ada yang tahu kan, pasti nyebutnya perusahaan apa yang gede-gede gitu kan. Disalah-salahin sama dosen gue, katanya kalian cari sekarang 97% atau bahkan 98% yang menopang perekonomian kita itu UMKM. Ini juga pernyataan ini didukung pada fakta bahwa waktu krisis global ekonomi kemarin yang terakhir 2008 ya, kita tuh gak terlalu kena.
Gak terlalu berasa
karena UMKM kita gak keserang. Itu kalau kata dosen gue.
Iya, UMKM kita untung sih biasanya kalau dia ekspor ya.
Iya.
Benar kan naik.
Iya, makanya. Dan UMKM kita berapa sih yang ekspor anjing?
Gue gak tahu sih jumlahnya datanya gimana.
Iya, maksud gue paling lu jualan pisang goreng beli di desa anjir.
Ya beda lah, UMKM mungkin bukan UMKM kayak toko kopi atau apa kali ya. Bukan
iya,
kayak jual rice bowl, tapi iya, yang lain coy.
Kayak apa? Toko-toko kopi kan juga UMKM itu kan.
Itu
kan?
UMKM.
Karena UMKM kan lebih ukuran ya kayak berapa tuh? Kayak setahun tuh minimal berapa penghasilan profit berapa gitu.
Berapa M ya kalau di bank gue? Lupa gue pokoknya.
Gitu. Anjing air zam-zam gue habis cuy. Lu minum juga ya?
Ya punya gue juga udah habis anjing. Gila gue. Gue udah rada enteng nih anjing.
Kaget gue dituang juga anjir. Oke, balik lagi topik. Terus di Grab bilang pada semester 1 2019, Grab punya 5 layanan baru.
Apa
hotel,
tuh?
Wheels yang emang lagi ramai banget. Tiket, langganan, atau ini,
subscription. Gue sabi, itu sabi banget sih buat gue, keren banget sih.
Dan video, tadi lo bilang sabi maksudnya gimana? Grab
subscription.
Ntar lo ngomongin Grab doang atau GoFood atau Go juga, Gojek juga?
Sebenarnya sih Gojek gue liat ada subscriptionnya, tapi gue nggak tahu. Gue udah nggak cek, tapi subscriptionnya cuma GoFood doang. Kalau si Grab dia sampai yang ojeknya juga ada subscriptionnya. Jadi menurut gue sebagai pengguna ride hailing ya sabi lah. Jadi lebih murah.
Maksudnya
ya?
Subscription ke apa ke Grab Ride tuh maksudnya gimana sih?
Jadi tuh kayak tiap bulan bayar misalnya 30.000 gitu ya. Lo dapat voucher berapa gitu.
Kan si Gojek juga ada kemarin teman kita baru promosi.
Temannya jualan ya?
Iya, baru ngecuanin kan?
Di markup ya? Ah, di markup 4.000 ini kurang ajar banget. Kayak biaya parkir atau enggak? Ini tukang parkir atau apa teman kita?
Yang gue kesel apa? Abis gue beli itu, kan dikasih tau, ini nang cara makainya lo datang ke buka voucher, buka fitur voucher.
Masukin kodenya kan?
Kodenya. Terus gue cek kan, ternyata di situ ada si Gojek tuh ngejual voucher, berapa voucher gitu, ya Harganya 10.000 doang, cuy.
Oh iya.
Lu cari di bagian voucher gue.
Tapi terakhir gue ngecek di voucher tuh cuma jual buat GoFood only. Jadi kayak gue gak tertarik karena gue pengennya buat ride hailing kan.
Nah, iya.
Jadi karena dia gak jual kayak anjing gak jual. Terus si Grab kok jual? Sabi gitu.
Gue belum ngecek kalau Grab.
Sebulan cuma 30.000 dapat voucher kalau gak salah yang 11.000 berapa, yang 5.000 berapa gitu.
Oh iya. Cuman,
iya, jadi lumayan tuh gue liat, oh kayak ini sabi.
Pindah gue.
Gue Grab Ride.
Anjir. Grab Ride gue kan gue murah emang.
Tapi yang satu lagi sih, Grab menurut gue keren gara-gara dia punya, dia jual ke korporat juga cuy.
Jual
corporate
apa?
Solution.
Contohnya?
Jadi kayak perusahaan gue tuh ditawarin jualan, dia jualan corporate solution buat naik ojek. Jadi kayak dapat voucher gitu. Jadi kayak gue sebenarnya nggak perlu bayar buat naik ojeknya dia, dibayarin kantor.
Oh iya.
Sebenarnya gitu. Cuman kalau Gojek gue belum lihat sih.
Gojek mana nih?
Tuh kalau ada sabi banget sih Gojek asli gue pasti beli. Enggak sih, gue
tau kan perusahaan. Beli bukan lu.
Iya juga perusahaan gue sih yang procure. Kalau gue perusahaan gue nggak mau juga juga nggak tahu.
Tuh teman-teman kita yang Gojek dengerin tuh jualan sana.
Please jual, woi, kok sebut barang
kan
sih?
Kan tinggal gue cut, tak? Tinggal gue sensor, santuy.
Anjir. Kayak lo kalau anak gue juga denger, please lo jual corporate solution itu penting banget. Karena kayaknya semuanya kayak yang perusahaan lain kayak OTA, itu juga jual udah mulai corporate solution. Jadi kayaknya lo harus ke arah sana deh. Untuk gede market share lo.
Anjing, setelah gue pikir-pikir, nyan suara males tuh, udah jauh tuh. Menit berapa anjing? 40, bangsa. Ngedit lagi lama. Oke, balik. Grab tuh punya layanan, sekarang hotel. Gue baru denger.
Gue belum lihat sih malah.
Gue juga
belum denger. Apa mungkin gue nggak notice ya?
Gue yang dari yang gue baca ini, gue dari 5 layanan baru dari Grab, gue cuma tahu Wheels. Karena itu di mana-mana sekarang.
Wheels rada ngetrend sih. Di kantor gue sekarang ada cuy bikin parkiran Wheels.
Serius?
Grab Wheels, gue kayak gila ini
keren. Anjing, gue ke GBK sekarang kayak Silicon Valley anjing. Orang bule naik Grab Wheels. Kayak anjing Silicon Valley
ya
kan.
Seru banget ya?
Iya.
Cuman panas aja kalau orang dingin enak ya?
Iya, kalau dingin kalau malam ya oke lah. Tapi gue lu udah pernah nyobain lu?
Gue belum pernah sih.
Gue juga belum pernah.
Gue pengen tapi belum pernah sih, belum sampai.
Gue gak tertarik.
Gue pengen coba tapi gue mager aja sih, gue gak tahu terms condition-nya kali ya. Mungkin next time gue pengen coba, tapi gak tahu.
Kayak ya semua orang juga pasti awalnya gak tahu terms condition kan, terus datang nanya-nanya jadi tahu. Cuman kalau gue emang, gue lebih suka jalan sih, sekalian olahraga.
Jalan sama siapa lu?
Goblok.
Ya kan jalan sendiri aja ya, kayak kiper aja.
Gak apa-apa jalan sendiri ya anjing. Nungguin yang lain lama. Coba ada lagi yang bisa kita bahas nggak ya?
Emang yang lain siapa, Nang?
Bacot tuh, Tai. Anjing lo, gue jadi bisa gue tengok bacot di sini, Tai.
Ya sih, monggo anjing.
Gue tuh males gue. Nggak di podcast. Tapi, nah, apa balik lagi ke masalah Nadiem ya. Kan gue dengerin Go Figure-nya si Gojek. Jadi di situ tuh ternyata Nadiem tuh bukan jadi narasumber, cuy. Justru dia jadi moderator. Narasumbernya tuh adalah tim-timnya dia, tapi yang udah leader gitu-gitu kan. Gue denger Nadif ngomong pertama, impression gue adalah, gue kaget sama suaranya.
Oke. Okay.
Karena gue gak nyangka ternyata suara kayak gitu.
Suara Nadim. Gue sampai sekarang belum denger sih sejujurnya.
Lo denger ya, kaget? Gini, gue gak bilang suaranya jelek, karena suara gue pun jelek. Cuman, gue tidak expect ternyata suaranya seperti itu, walaupun pas lu denger ini anjing ini beneran suara mahasiswa orang mahasiswanya Harvard gitu loh yang cocok banget lah yang mahasiswa alumni Harvard ngomong kayak gitu tuh lebih cocok. Itu satu. Yang kedua, anjing ini orang beneran jenius cuy. Maksud gue, dia tuh pikirannya mindsetnya dia itu luas. Dia enggak cuman jago di sini, enggak cuman jago di sini, tapi dia bisa nge-bridging semuanya.
Dia mikir secara holistik lah ya.
Iya, dia mikir mungkin enggak sampai di divisi apa sama mikronya, cuman dia berpikir udah secara holistik.
Well, CEO ya helicopter view gak sih?
Nah, harus
high
kayak gitu
level
kan?
Shit, ya harusnya kayak gitu.
Nah, jadi menurut gua orang yang nanti akan menggantikan Nadiem, dia harus punya helicopter view juga.
Oke
kan? Sekarang kita bahas nih, siapa sih yang menurut kita cocok buat ganti Nadiem? Nggak tentu bakal
gua lah, aja gua.
Nggak tentu bakal kejadian, cuman ya kita berandai-andai aja. Dengan kondisi tadi tuh, bahwa si GrabFood punya inovasi bikin pelayanan hotel, wheels, terus ada tiket, langganan, video, nah sedangkan si GoFood, Gojek tadi tuh ekspansinya cuman ke Go Games
sama entertainment.
Sama entertainment. Yang menurut gue sih, apa, Gojek nih harus bisa manfaatin yang wheels juga sih kalau menurut gue. Untuk ngejar lah intinya. Walaupun gue gak tahu apakah wheels itu apa profitable buat Grab. Tapi setidaknya itu kan share, market share juga nanti.
Mungkin Gojek langsung ke motor, nah. Sewa motor, cuy.
Ya ada Gojek, anjing. Gue tau punya motor.
Atau sewa motor, coy. Gitu, gila.
Buat kan? Apa, Bang? Jadi punya, jadi kayak Bali, anjing.
Oh, laku tuh kayaknya di Bali.
Tai.
Woy, teman gue ngasih lo business proposition nih. Jadiin CEO lah.
Anjing, goblok banget maksudnya. Kalau sampai penyewaan motor, Gojek tuh udah punya pelayanan nyewain motor sama supirnya. Buat apa cuma nyewa motornya doang?
Mungkin ada market di mana butuh motornya, Nam. Tapi nggak ada yang nyewain gitu.
Di Bali, di Bali banyak. Di Bali butuh. Jadi silakan Gojek buka cabang di Bali, nyewain motor doang.
Sambil itu ini.
Ya asal bisa lebih murah daripada mamang-mamang di sana, nggak apa-apa, bro. Tapi kalau lebih mahal, pasti mati, anjing. Balik yang gantiin Nadiem. Gue di sini gue udah mendaftar.
Udah scouting nih kayaknya.
Udah scouting.
Lu cocok jadi headhunter deh kayaknya.
Tai. Kayak temen lo. Yang...
Siapa nih?
Enggak.
Tai lu.
Tadi ke tai. Ya bener dong. Oke, balik. Gue udah ngelist 4 orang yang emang dari Gojek, cuman nggak dari Gojek Indonesia doang, tapi dari luar negeri juga. Yang menurut gue ini berpotensi buat ganti Nadiem. Cocok atau enggaknya ya nggak tahu. Ari karena nggak ada persiapan dia cuma satu doang. Siapa Ari?
Namanya gue baru googling nih. Lupa gue namanya.
Baru googling hari ini nih. Kalau gue udah bikin dari kemarin.
Kalau gue kandidat gue Aldi Haryo Pratomo sih, CEO-nya GoPay.
GoPay kenapa?
Ya dari GoPay cuy, kayak gue yakin banget Gojek tuh pertama kali bikin akhirnya ada GoPay, dia gak mikirin GoPay itu di tengah-tengah jalan, tapi dari awal jadi payment system, jadi ya makanya sekarang Gojek dirubah, di branding ulang jadi universal apps kan, jadi super apps gara-gara GoPay tadinya, gedenya gara-gara situ.
Tapi kan si dia itu berarti kan pikirannya gak broad dong, gak helicopter view dong, karena dia cuma fokus di GoPay.
Well, when you talk about payment, itu lo bisa kemanapun cuy, jadi makanya menurut gue GoPay lebih cocok, CEO-nya GoPay jadi CEO-nya Gojek. Karena dia udah mikir nih, payment bisa kemana aja ya, bisa masuk mana aja ya. Payment tuh use case-nya apa aja ya, dia lebih mikirin ke use case-nya gitu.
Tapi kan Gojek nggak cuma payment, dia kan super app.
Ya at the end of the day, itu payment kan. Lu mau
ya, pakai apa, semuanya pasti bayar.
Ada bayaran kan. Iya. Makanya payment, ya, mikirin use case-nya.
Ya, maksud gue, ya payment memang bagian dari inovasi yang luas gitu kan. Semua orang, semua inovasi dari Gojek atau Grab pun butuh payment.
Betul.
Cuman, ya untuk nentuin dia bikin apa nih tadi, Go Games atau dari Grab misalnya dia mau adain Grab Wheels gitu-gitu kan bukan dari orang, ya memang butuh orang payment, tapi yang mengidekan itu bukan orang payment.
Biasanya jadi payment, karena payment kan udah luas banget nih, di luar negeri mungkin atau di negara lain, itu kan lebih banyak use case macam-macamnya. Gara-gara itu mungkin dia bisa lebih ngasih ide yang lebih banyak gitu, menurut gua ya.
Oke, itu menurut Ari.
Plus Aldi Haryo Pratomo ini orang Indo cuy.
Maksa.
Oke, dia bilang ini barang Indo, ya dari Indo juga, jadi dari Indonesia untuk
anjing
Indonesia.
Anjing ngomong gitu.
Menurut gua, ini kata-kata gua. Jadi kayak kenapa harus orang Indonesia yang ngelit si Gojek.
Oke, itu dari Ari. Kalau gua sekarang, gua punya 4 yang berpotensi buat ganti Nadiem. Walaupun, ya gak tahu ntar penggantinya siapa kan. Pertama, yang namanya Bapak Hans Patuo. Dia itu adalah CEO.
Bapak tua ya? Hah? Patuo soalnya. Udah tua ya?
Gila, jokes umur 25 tahun, bro. Bagus. Hans Patuo. Dia itu sekarang COO, Operational Officer, di Gojek Indonesia. Sebelumnya, dia itu principal di McKinsey, 11 tahun. Kuliahnya di Notre Dame University. Kenapa? Oke, kenapa
Belanda,
kenapa menurut... Emang Belanda, bro?
Tau gue Notre Dame Belanda sih.
Bukannya...
Netherlands.
Kagak, anjing. Itu Prancis, nyet.
Enggak, anjing. Coba Google lah.
Kan gue gak ada internet.
Ah, bego anjing.
Kaget sumpah, Notre Dame itu kemarin kebakaran di Prancis.
Itu kan kayak gerejanya gak sih? Notre Dame Church or something. Yeah, okay, next.
Kenapa gue bilang dia berpotensi? Karena dia si OO dari Gojek sekarang. Nah, kita contohin kayak misalnya perusahaan yang meng-hire CEO-nya menjadi CEO setelah CEO sebelumnya turun. Ada Apple. Ketika Steve Jobs udah sakit-sakitan, turun, Apple kemudian nunjuk si Tim Cook sebagai yang awalnya CEO dari Apple buat jadi CEO.
Oke.
Okay. Ya kan? Tapi itu pun di Apple, menurut gua nggak terlalu berhasil. Karena sekarang Apple udah sedikit menawarkan terobosan. Nggak kayak dulu waktu zaman Steve Jobs.
Berarti nggak cocok dong CEO jadi CEO.
Tapi kan gue cuma bilang,
akhirnya,
gue kan cuma bilang berpotensi untuk menggantikan.
Dari awal tadi sebenarnya gue habis sama kelar, gue mau men-challenge soal itu sih.
Gue kan
tadinya,
bilang.
Tapi udah ngomong sendiri akhirnya
gua,
nih.
Gue cuma bilang berpotensi. Ya gue kan nggak tahu antara bakal berhasil atau enggak gitu kan. Kemudian gue ada juga yang berpotensi itu, namanya, ini kalau gue salah nyebut sorry banget, Chong Luen Lin.
Oke. Okay.
Dia adalah general manager Gojek Singapura. Kemudian dia itu sebelumnya kerja sebagai head of Southeast Asia McKinsey Center for Government. Kemudian dia ngambil MBA di London Business School. Nah, sebelum dia ngambil MBA, dia itu asisten director di Kementerian Pertahanan Singapura. Dan sebelumnya lagi, dia itu adalah komando officer at Singapore Armed Forces. Jadi dia militer.
Ya, Singapura kan bukan wajib militer ya?
Enggak.
Setahu gue wajib militer deh.
Maksud sih?
Setahu gue.
Tapi ya, udah tinggi cuy. Maksud gue dia sampai udah sampai Ministry of Defense anjing.
Yeah,
gak cuma prajurit.
Jadi mungkin maksud lo gara-gara dia punya track record yang panjang, dia cocok jadi CEO.
Bukan. Gue gak gini, gue gak bilang ini orang-orang ini bakal cocok jadi CEO Gojek Indonesia ya. Gue cuma bilang mereka berpotensi menggantikan.
Punya potensi gara-gara track record yang panjang.
Enggak, karena dia GM-nya Gojek Singapura.
Okay.
Which is, dia
deket pasti sama punya, Indonesia.
Dia pasti punya, ya pertama itu, marketnya mirip sama Indonesia.
Yang kedua punya view yang sama-sama kan. Si Nadiem. Helicopter view.
Helicopter view pertama. Yang kedua dia GM-nya, apa yang tadi GM of Gojek Singapura. Tapi ini juga punya kekurangan. Karena di Singapura, dia cuman ride hailing. Nggak ada kayak
GoFood,
nggak ada Go Games, nggak ada Go Clean, lali-lali nggak ada. Karena emang di sana orang-orangnya rajin semua, nggak pemalas, jadi Go Clean tuh nggak dibutuhin. Kayaknya sih gitu.
Sotoy lo emang.
Asumsi gue.
Itu orang Indonesia-nya butuh.
Mungkin. Tapi nah, balik lagi ini yang paling di bawah lah kemungkinannya. Karena yang tadi gue bilang, di sana tuh nggak ada yang tadi, nggak ada GoPay nggak ada nggak sih?
Gue nggak tahu sih.
Nggak, pokoknya intinya nggak ada Go Live, nggak ada Go Clean, nggak ada apapun lah yang itu. Sedangkan di Indonesia tuh luas banget tuh, Go-Goan tuh udah luas banget. Oke, itu yang kedua dari Singapura. Yang ketiga, ini juga sorry banget nih kalau namanya gue salah nyebut ya. Win Fuduk. Dari Vietnam.
Go Vietnam.
Dia adalah co-founder dari Go Viet, bareng sama Nadiem. Kemudian dia sebelumnya itu adalah CEO dari Tinduk Company, sebuah perusahaan keuangan, fintech. Kemudian sebelumnya juga dia senior VP dari bank yang namanya BIDV. Terus dia MBA di Harvard Business School. Dan sebelum lagi dia kerja di Uber Vietnam. Jadi dia punya helikopter view yang sama Nadiem.
Secara background mirip-mirip.
Iya. Kayak, tapi walaupun dia nggak di McKinsey. Cuma maksud gue, dia ngediriin GoViet dari nol juga. Berarti dia udah punya visi ke depannya. GoViet ini bakal kayak gimana? Dan karena gue ngelist dia karena yang tadi dia emerging market sama kayak di sini.
Ya, secara demografi mirip-mirip lah ya.
Secara demografi mirip-mirip. Tapi dia ini udah nggak jadi CEO di GoViet. Karena gue baca tuh GoViet entah kenapa dia sering banget ganti pemimpin, kayak cuma 3 bulan ganti. Makanya gue nggak ngelist CEO-nya GoViet sekarang karena dia baru berapa bulan gitu. Dan CEO kemarin tuh emang gue liat pinter-pinter McKinsey. Cuman, ya tadi cuma 3 bulan, gak ada terobosan. Nah, si Win Fuduk ini yang ngediriin. Ya, bisa aja gitu kan. Itu yang ketiga. Yang keempat. Ini mas apa-apa ya, kalau gak salah masih muda. Kevin Alui. Dia adalah data guy di Gojek, atau data scientist. Sebelumnya dia Chief of Financial Officer Gojek. Sebelumnya lagi dia Head of Business Intelligence di Zalora. Kemudian sebelumnya dia analis di Salem Partners.
Salem.
Gue nggak tahu kayak Salem atau nggak, cuman Salem. Sebelumnya lagi dia ngambil corporate finance di University of Southern California,
okay.
Marshall School of Business. Kenapa ini cocok? Karena dia tuh salah satu dari ring satunya Nadiem. Dia juga co-founder. Terus juga dia apa ya? Ya basically kayak ketika lu apa mengambil keputusan untuk suatu perusahaan lu butuh data enggak sih? Selain lu butuh visi ya. Lu perlu data banget. Dan dia nguasain datanya Gojek, jadi dia tahu harus kedepannya tuh harus kayak gimana. Ada satu lagi sebenarnya, presidennya Gojek tadi tuh siapa namanya, di atas ada
lu sebutin di awal tadi.
Iya, tadi gue sebutin di awal, Andre Sulistyo. Tapi presiden Gojek ini dia cuma ngurusin bagaimana Gojek nyari uang, bagaimana dia partneran sama tenan gitu-gitu, dan nyari nyari investor lah intinya.
Oke.
Gue tidak melihat dia punya helikopter view yang kayak Nadiem.
Why?
Karena kerjanya dia nyari partner, nyari dana sama nyari partner buat bekerja sama gitu. Kalau si Kevin Alwi ini kan dia tahu data-data, berarti kan dia tahu data demografi Indonesia kayak gimana. Setidaknya dia ngerti lah data di Gojek tuh kayak gimana dan kedepannya harus ngapain. Itu berarti kalau dari Gojek internal tuh ada Hans Patuwo, CEO-nya Gojek, dan Kevin Alwi. Nah, kita ngomongin realita. Tadi gue baca di berita, sekarang Gojek itu dipimpin sama dua orang. PLT lah kesannya. Yaitu Kevin kalau nggak salah. Anjing, gue lupa, sorry banget. Lu tolong liatin deh. Berarti Andre, satu. Satu lagi siapa?
Kevin Alwi.
Berarti bukan bukan Hans Patuwo ya. Nah, jadi sekarang ini Gojek dipimpin oleh dua PLT yang posisinya sama. Si Andre Sulistyo yang selaku presiden Gojek sebelumnya dan Kevin Alwi selaku data guy Gojek.
Oke, okay.
Menurut gue pribadi ini enggak boleh lama.
Hmm.
Karena yang namanya perusahaan dia butuh satu otak doang.
Setuju.
Dia butuh satu decision maker doang. Apalagi mereka berdua posisinya sama. Enggak ada penentu, enggak ada suara penentu di situ. Kalau dari lu, satu presiden yang tadi gue bilang kerjanya tuh nyari investasi sama nyari partner. Satu lagi data guy. Siapa yang lebih cocok? Kalau misalnya salah satu dari mereka harus muncul sebagai
CEO. Kalau gue harus melihat hal dari empat yang lo sebutin tadi.
Dari dua dulu deh.
Dari empat deh. Dari empat, yang pas satu orang-orang Indo. Berarti ini tinggal dua kan? Antara si Andre atau si Kevin?
Enggak, Andre tuh nggak masuk di gue.
Oh, nggak masuk ya? Iya, pokoknya kalau Andre, Kevin.
Iya. Yeah.
Kayak bilang. Gue lebih ke Kevin sih. Karena tadi dia ada basic CFO-nya.
Hmm.
Gak tau, gue percaya kalau anak CFO, anak finance, dia bisa sih.
Itu kalau lo?
Gue punya view kayak gitu sih.
Berarti dari dua orang tadi?
Gue lebih pilih Kevin.
Gue juga lebih milih Kevin sih, cuman gue lebih kayak menurut gue Kevin lebih capable aja karena ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Andre Sulistyo, cuman gue ngelihat dari berita ya, si Kevin tuh lebih di dalam Gojek dibandingkan dengan Pak Andre yang lebih keluar nyari partner sama nyari investor. Jadi yang lebih ngerti Gojek di dalamnya itu si
Kevin
menurut gue.
Malah kalau sebenarnya kalau dibilang ngerti atau enggak sih,
siapa?
Andre pasti ngerti juga karena dia nyari investor aja. Dia mau enggak mau harus ngerti A sampai Z Gojek itu apa. Kalau enggak investor bakal nyikat dia banget sih, challenge dia habis-habisan. Cuman tapi menurut gue si Kevin lebih capable sih. Mungkin tadi kan lu bilang termasuk dalam co-founder kan dari awal-awal.
Iya. Yeah.
Mungkin maksud itu jadi kayak dia masih punya DNA-nya Gojek itu apa sih dari awal gitu. Mungkin. Jadi punya share vision with si Nadiem sendiri.
Nah, masalahnya si Andre Sulistyo ini bukan dari Gojek, cuy.
Dari mana dia?
Jadi kan lo ingat kan bahwa si siapa namanya? Gojek ini investornya banyak kan? Dia itu dari salah satu investor. Ada dari grup PT apa gitu, grup apa awalnya. Terus grup itu beli Gojek. Nah, si Andre ini awal dari grup itu, dia pindah ke Gojek jadi presiden.
Oh.
Jadi yang tadi gue bilang, dia nggak punya DNA co-founder.
Tetap Kevin sih.
Betul Kevin, karena dia punya DNA co-founder.
Menurut gue gitu.
Iya, berarti menurut kita sepakatnya Kevin.
Bukan Kevin Pramana ya?
Bukan. Kevin Pramana mah...
Anjing.
Di startup yang lain. Lagi merintis. Yeah, we gon' change the game.